Har du hørt den nye sang med Andreas Oddbjerg, Josefine? Smugryger?
Ja, det har jeg.
Er du også en smugryger?
Nej, men hvis jeg sad og sagde det her, så ville det jo ikke være i smug længere.
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Bare rolig, vi sidder ikke her og ryger i studiet, men vi skal snakke om et nyt studie, der handler om rygning og hjernen i dag. Men først, Nana, du fik ikke lige mulighed for at svare, før ryger du?
Ja, altså, jeg smugryger ikke, men jeg lejlighedsryger indimellem.
Og Nana, der var jo en gang, hvor cigaretter, cerutter og andre tobaksvarer, de blev sendt rundt på et fad til fester.
Ja, og i 80'erne, der pulsede forældrene løs, mens vi børn sad indhyllet i cigaretos på bagsædet.
Men i dag er det måske mere normalt at være smugryger. Det ved jeg ikke, som Andreas Oddbjerg synger om på sit nye stø radiohit, hvis I har hørt det, kære lyttere.
Om det er i smug eller ej, ja, så skal vi i hvert fald tale om rygning i dag. Der er et nyt studie, som viser, at rygning får hjernen til at krympe.
Hvordan det hænger sammen, skal lektor Jesper Tobias Andreasen gøre os klogere på. Jeg hedder Josefine Elberg.
Jeg hedder Nana Elving Hansen.
Velkommen til Brainstorm. Vi skal som sagt tale om rygning i dag. Det skal vi, fordi der er kommet et nyt studie, hvor amerikanske forskere har undersøgt 28.404 personers hjerner helt præcis, blandt andet via hjernescanninger og DNA. Og det viser, at der er en stærk sammenhæng mellem rygning og skrumpehjerne, som vi har døbt det her på redaktionen.
Ja, helt konkret så viser studiet, at især den grå substans i hjernen, men også den hvide substans, bliver mindre, når man ryger dagligt. Men hvad betyder det egentlig, og hvor farligt er det? Det skal vi snakke om lidt senere. Men først skal vi lige byde velkommen til vores forsker i dag. Det er dig, Jesper. Velkommen til Brainstorm.
Tak for det.
Jesper, du er lektor i psykofarmakologi på Københavns Universitet, hvor du forsker i, hvordan rygning påvirker hjernen, heriblandt nikotins påvirkning af hjernen. Før vi runder det her nye studie, så skal vi lige have slået fast, hvad det er for en substans, hjernen består af, der altså kan skrumpe. Helt overordnet så består vores centralnervesystem af grå substans og hvid substans. Hvis man skærer en hjerne over, kan man faktisk se, at nervevævet nogle steder er gråt og andre steder er hvidt. Jesper, senere skal vi tale lidt om, hvad det betyder, hvis der kommer mindre grå eller hvid substans i hjernen. Men allerførst, hvad er grå og hvid substans egentlig?
Jamen, det kan man beskrive sådan, at grå substans er der, hvor vi har nervecellerne, eller der er nerveceller over det hele, men der, hvor de har deres cellekrop, kan man sige, med cellekerne. Og så har de en masse udløbere. De udløberne, man kalder den hvide substans. Så forskellen er sådan, at den grå substans, det er der, hvor cellekroppen er, og hvor vi har rigtig mange nerveforbindelser, altså der, hvor de har kontakt med hinanden og kan tale sammen, de forskellige nerveceller, de kontakter, som vi kalder synapser. Og den hvide substans kan mere tænkes som de kabler, der er fra et område af hjernen til et andet område af hjernen.
Så hvis du sådan helt kort skal bare sådan slå fast, hvad er så funktionen af de her to typer nervevæv?
Så vil jeg sige, at den grå substans er der, hvor informationerne bliver udvekslet mellem forskellige hjerneområder og bliver bearbejdet på et ret komplekst niveau. Og den hvide substans, det er signalerne, der så bliver sendt fra et sted i hjernen til et andet sted i hjernen. Man kan sammenligne det lidt som, altså hvis man har en relæstation, hvor man har en masse information, der bliver bearbejdet, og så har man nogle kabler, der løber fra den ene by til den anden by, og så er byen, det er ligesom relæstationen, hvor der sker en hel masse udveksling af information. Og så, hvis det så skal fra Ringsted til Herning, så skal der ligesom være nogle kabler, der sender beskederne afsted. Og sådan er det også i hjernen. Det ene område skal være forbundet med det andet via de her nerveudløbere, som vi kalder den hvide substans.
Jeg tænker, vi kan dykke lidt mere ned i det her senere, når vi skal tale om, hvad det egentlig betyder, hvis de her forskellige substanser, to forskellige substanser, skrumper. Men nu tænker jeg, at vi skal tale om det her nye studie, som vi talte om i begyndelsen. Du har læst det, Jesper, og hvad siger du? Er den god nok? Krymper vores hjerne, hvis vi ryger?
Ja, jeg synes, at det er et ret stærkt studie, det her. De har virkelig brugt nogle solide metoder. Der vil altid være et åbent spørgsmål i udgangspunktet, når man ser på to fænomener, der følges ad. I det her tilfælde er det, at man har en lille hjerne, eller den er en lille smule mindre. Er det et resultat af rygningen, eller er det en årsag til, at man begynder at ryge? Det kan man jo ikke i udgangspunktet sige noget om, hvis man bare laver sådan et, lad os sige, vi sammenligner ryger med ikke ryger, så kan vi se, om at ryger har en lidt mindre hjerne. Det fortæller ikke noget om, om det er rygningen, der har givet en mindre hjerne, eller om det er den mindre hjerne, der har ført til rygning. Men der har de så i det her studie været grundige i deres metoder til at sandsynliggøre, at pilen peger primært den ene vej. Altså at det er rygningen, der er årsag til, at hjernen er skrumpet.
Hvad er det, de har gjort, der sådan, slår det lidt mere fast?
Altså, de har brugt nogle forskellige metoder. Den ene, det er en, der hedder mendelsk randomisering, og den, hvis man skal sådan forklare det lidt forenklet, så kan man sige, hvis man identificerer en hel masse forskellige genetiske risikofaktorer for at begynde at ryge. Hvis man så undersøger dem, der ryger versus dem, der ikke ryger, blandt alle dem, der har de her risikofaktorer, så er der jo nogen, der så rent faktisk begynder at ryge, men der er jo, det er jo ikke nødvendigvis lige med, at man så bliver ryger, bare fordi man er genetisk disponeret for det. Så derfor kan man kigge på dem, der har den genetiske risikoprofil for at begynde at ryge, og sammenligne dem, der rent faktisk ryger, og dem, der ikke ryger. Og hvis der så er forskel i hjernens volumen mellem de to grupper, så må det jo være rygningen, fordi de genetisk set har samme risikoprofil, og det skal vel at mærke være alle de genetiske varianter, man har kigget på der, det skal være nogen, der kun er associeret med risiko for at ryge, men det må ikke være nogen, der i sig selv gør, at hjernen skrumper. Fordi så kunne det jo bare være det, der var årsagen. Så det er den ene metode, de har brugt, og det synes jeg er en stærk metode. De har også brugt en anden metode, som hedder Bradford Hill kriterier, og den har sådan 9 underpunkter, og vi behøver ikke sådan gå ned i hver enkelt underpunkt i detaljer, men det er sådan 9 forskellige kriterier, der skal være opfyldt for, at man kan sige, at der er en stor sandsynlighed for, at det er en såkaldt kausal sammenhæng, altså at der er en direkte årsags sammenhæng mellem, at en ting har medført en anden ting. At rygningen startede, før hjernen blev mindre, eller var hjernen mindre, før rygningen startede. Det er sådan en af dem, for eksempel. Og virker det videnskabeligt plausibelt ud fra sådan, hvad der kunne være hypoteser bag alle mulige biologiske studier på rotter og mus, der måske kunne sandsynliggøre, at det her det faktisk er noget, der sker. Og apropos det med dyreforsøg, der har vi jo virkelig en styrke, for der kan vi designe forsøg, som vi ikke må designe på mennesker. Man ville ikke kunne lave et forsøg rent etisk på mennesker, hvor man siger til en gruppe, nu bliver de ved lodtrækning valgt ud til, at nogen de skal ryge, og nogen skal ikke ryge, og så kigger vi på deres hjerner om 10 år og ser, om der er sket noget. Det vil man nok aldrig få lov til. Men sådan noget kan man godt gøre på dyr, og så har man jo fuldstændig styr på, hvis der så er en forskel i hjernevolumen på dyrene, så må det jo være rygningen, der har gjort det. Der kan man fuldstændig tilrettelægge forsøget, sådan, så man kan sådan helt konklusivt sige, at det er en kausal sammenhæng.
Du har forklaret, at det er et ret solidt studie, der faktisk bruger 3 forskellige videnskabelige metoder til at underbygge evidensen. Og alligevel så skal vi måske også lige tale om, at det er et preprint-studie. Det vil sige, at det er ikke fagfællebedømt endnu, men det underbygger altså evidensen for, at der er en direkte årsagssammenhæng mellem rygning og skrumpehjerne, det her studie. Men vi skal tale om grå og hvid substans, så vi skal dykke lidt mere ned i det. Og vi skal tale om, hvad det betyder for min hjerne, hvis der bliver mindre af det. Og det skal vi faktisk til at dykke ned i nu. Vi skal til at tale lidt om, ja, hvad er konsekvenserne egentlig ved, at hjernen den skrumper. Nu har vi talt lidt om det her studie, og det tyder altså virkelig på, at der er evidens for, at hjernen skrumper, som følger af rygning. Men hvor farligt er det? Er det farligt, Jesper?
Ja, altså, når man bare ser på, at hjernens volumen er skrumpet, så kan man ikke nødvendigvis i sig selv sige, at det har nogle skadelige implikationer. Fordi det, at hjernens volumen er forskellig, det er den også mellem mænd og kvinder. Kvinders hjerne er mindre end mænds. Og jeg tror ikke, at nogen vil påstå, at kvinder så har en mindre velfungerende hjerne, end mænd har. Så i sig selv kan volumen ikke siges at være et tegn på et lavere funktionsniveau. Det er meget mere komplekst end som så. Det handler mere om de funktionelle forbindelser, der er mellem forskellige hjerneområder. Hvor godt og hvor effektivt taler de sammen. Og hvor kompleks et niveau kan information blive bearbejdet på. Så hvis vi laver sammenligningen, som jeg gjorde før med Ringsted og Herning, hvis vi siger, det er 2 forskellige byer, og hver by repræsenterer noget grob substans, der er en hel masse nerveceller, det vil så svare til, at der er en hel masse mennesker, der i hver by taler sammen, indbyrdes i byen, og så kan de også sende beskeder frem og tilbage mellem de 2 byer, det er sådan en hvid substans. hvor kompleks information bliver udvekslet inden for en by. Det kan vi ikke umiddelbart. Vi kan ikke bruge byens størrelse til at udlede noget af, hvor avanceret informationen bliver ud, altså på hvor avanceret niveau information bliver udvekslet imellem forskellige celler inden for et område af hjernen, altså forskellige personer i byen, hvis man vil bruge den metafor. Så det, der er mere interessant, det er faktisk sådan nogle andre typer hjerneundersøgelser, hvor man kigger på, hvor effektivt er netværkene forbundne på tværs af hjerneområder, og hvor effektivt og solidt er netværkene forbundet inden for hver enkelt hjerneområde. Det, der sker normalt inden som en hjerne modnes, det er faktisk, at den grå substans bliver en lille smule mindre. Det er en helt normal proces fra barneårene, gennem teenageårene og op i voksenårene, at den grå substans mister en lille smule volumen. Altså, der er nogle ting, der tyder på, at det er et tegn på, at faktisk informationen bliver en lille smule mere forenklet i voksenlivet i forhold til, hvad den er i barneårene. Altså, den er ikke lige så. Der er blevet skåret nogle nuancer fra, kunne man sige. Men til gengæld er den hvide substans vokset, sådan at ledningsbundterne, de motorveje, der er imellem hjerneområderne, de kan lede informationen hurtigere og mere effektivt. Så når den grå substans skrumper en lille smule igennem hjernens udvikling op i voksenalderen, så mener man, det er et tegn på, at hjernen ligesom har valgt at skære de nerveforbindelser, som ikke bliver anvendt, som ikke bliver brugt hyppigt. De går ligesom til grunden eller bliver minimeret. Til gengæld bliver de resterende, som bliver brugt hyppigt, de bliver stærkere. Så man får færre nerveforbindelser. Altså som voksen har man kun cirka halvt så mange nerveforbindelser, eller synapser, eller nervekontakter, kunne man sige. Synapser hedder det med et fagligt ord. Dem har man kun cirka halvt så mange af i forhold til, hvad man havde, da man var barn.
Så man kan sige, at hjernen bliver mere effektiv, eller hvad?
Ja, lige præcis. Den har ikke måske helt lige så mange tangenter at spille på. Til gengæld så er de meget, meget optimeret, de tangenter, der rent faktisk så kan spilles på.
Når man kan godt komme til at tænke, når man hører det her med, okay, rygning får hjernen til at skrumpe, men det er ikke i sig selv nødvendigvis et problem. Og så man godt tænke, så er det ikke farligt at ryge.
Ja, eller er det måske ovenikøbet positivt? Bliver vi mere effektive af at ryge? Eller?
Ja, det, altså man kan sige, det, er jo, det kommer an på øjnene, der ser. Altså man bliver mere effektiv til at søge rusmidler. Så man bliver rigtig dygtig til at blive afhængig af ting. Så hvis man ser på det som noget positivt, så kan man sige, ja, der de netværk er blevet ekstremt effektive. Men der er meget, meget solid, altså virkelig, virkelig solide data på, at netværkene i hjernen ændrer sig, og at nerveforbindelserne ændrer sig markant ved rygning.
Så, okay, rygning er farligt, og det skal vi tale om nu.
Ja, så det kan altså godt være, at det ikke er nødvendigvis er farligt for hjernen, at den skrumper, men så er der en masse andre grunde til, at det alligevel er skide farligt for hjernen at ryge, siger du, Jesper. Så hvis vi lige kan tage den sådan helt overordnet, hvad er det for nogle grunde?
Altså ved rygning, der har vi været i mange år, de fleste mennesker er fuldt ud bevidste og bekendte med, at rygning er skadeligt for helbredet på alle mulige parametre. Men vi har nok haft en tendens til at glemme hjernen. Jeg vil sige, i vores opmærksomhed på skadevirkningerne af tobaksrygning, der har vi meget fokuseret på cancer og hjertekarsygdomme og lungesygdomme, og så har vi haft sådan en blind vinkel i forhold til det med hjernen, at en form for skjult, ubevidst antagelse om, at hjernen var det eneste organ i kroppen, der går fuldstændig ramt forbi. Hvis man sætter det sådan op, tror jeg, de fleste godt kan tænke, at det er jo helt usandsynligt. Selvfølgelig bliver hjernen der også påvirket. Og det gør den også i allerhøjeste grad. Og det har jeg skrevet en rapport om til Sundhedsstyrelsen, der handler om tobaksrygning og psykisk sygdom. Og der har jeg ikke taget afhængighedsrisiko med, men det er også en ret markant risiko ved tobaksrygning, altså en større risiko for at blive afhængig af andre rusmidler. Rygning er i forhold til for eksempel alkohol og cannabis, som det er jo de tre mest hyppigt anvendte rusmidler i, jeg vil tænke, i de fleste lande, cannabis, alkohol og tobaksrygning, skråstreg nikotin. Og der er lavet nogle sådan store sammenfattende undersøgelser, der har kigget på, hvilke af de tre er den største risiko for senere i livet at udvikle en afhængighed af et eller andet rusmiddel. Og der er det tobaksrygningen, der klart har den største såkaldte gateway-effekt. Det kan bane vejen for, at man får en sådan afhængighedshjerne. Men så er der også en masse andre psykiske sygdomme, som er forbundet med tobaksrygning. Og her peger pilen faktisk i begge retninger. Det peger sådan, at hvis man har en psykisk sygdom, så er der øget risiko for at begynde at ryge. Men i virkeligheden peger pilen i endnu højere grad den anden vej. at tobaksrygning er en medvirkende faktor til enten at udvikle en psykisk sygdom, eller at man forværrer en allerede eksisterende psykisk sygdom. Så der er igen, nu nævnte vi før Mendels randomisering i det studie, vi taler om i dag. Den metode er også blevet anvendt til at kigge på risikoen for at udvikle for eksempel skizofreni eller depression som konsekvens af tobaksrygning. Og der har man fundet, at for skizofreni er risikoen lidt over dobbelt så høj, og det er den cirka dobbelt så høj også for depression. Altså forstået sådan, at hvis man ryger tobak, så er der lidt over dobbelt så høj risiko for at udvikle skizofreni eller depression. Og der er også højere risiko for en række forskellige angstlidelser. Der er nogle tal, der har peget på, at risikoen er dobbelt så høj. Nogle har peget på, at den er fem gange så høj, og nogle har for panikangst, er der nogle ting, der tyder på, at det er op til 10-15 gange højere risiko, hvis man ryger.
Det er godt nok vildt.
Ja, og posttraumatisk stresssyndrom er der også rigtig gode, solide studier på, at der er en markant øget risiko for, at man udvikler det som konsekvens. Så hvis man bliver udsat for en traumatisk hændelse, så vil det at være ryger gøre, at man er i langt, langt højere risiko for, at man udvikler posttraumatisk stress som konsekvens af traumet.
Godt, så altså, man kan få en afhængighedshjerne, og der er den her forøget risiko for en hel vifte af forskellige psykiske lidelser, som du lige har opsummeret, Jesper. Og alligevel, så alt den her snak om rygning, på trods af alt det her groopvækkende, du kan fortælle mig om, at det gør ved min hjerne, så får jeg alligevel lyst til at ryge. Og det er snart 10 år siden, at jeg har holdt op med at være fast ryger. Kan du forklare mig, Jesper, hvad alverden er det, der foregår i min hjerne?
Ja, det er faktisk noget af det mest skræmmende, det er, når man udvikler afhængighed på den måde, som du beskriver, at du stadig har en hukommelse. Afhængighed, det er noget af den stærkeste hukommelse, en hjerne kan skabe. Og når det gælder afhængighed, og særligt nikotin, er en af dem, der er mest psykisk afhængighedsskabende, så den hukommelse, der skabes, det er en hukommelse, der gør, at man knytter konteksten, hvor man har røget i, til selve oplevelsen af at få suset fra nikotinen. Og den der sådan kontekstbaserede trang, det er en hukommelse, som kan være meget, meget svær at slippe af med igen. Så selve nikotinabstinenserne, de er jo ikke særlig voldsomme, og de varer heller ikke særlig længe. Altså det er ingenting i forhold til alkoholabstinenser, som man faktisk kan dø af. Men så nikotinabstinenser er i den milde ende. Det er sådan den fysiske afhængighed. Der går en uges tid, så er man nogenlunde ud over det. Men den psykiske afhængighed, det er det her med de vaner. Hjernen har skabt nogle netværk, hvor man har fået en automatiseret adfærd. Altså hver gang man er i en bestemt kontekst, og det kunne være et miljø omkring sig, hvor hvis man drikker en kop kaffe, så får man trang til en cigaret, eller hvis man får noget alkohol, så får man trang til at ryge. Men det kan også være, og det er der, hvor det bliver allermest skræmmende, det kan være, hvis man er i en særlig sindstilstand. Hvis man har opdraget hjernen til, da man var ryger, at hver gang man føler sig trist, eller stresset, eller ængstligt anlagt, så tænder man lige en smøg. Så jeg lærer hjernen, okay, det er min ubehagelige sindstilstand, der er min såkaldte kontekst. Og så husker den, tristhed eller stress er lige med nikotin. Det er lige med, at jeg skal have min nikotin. Og den hukommelse kan være enormt svær at slippe af, men den kan man i nogle tilfælde have resten af livet. Så selvom man har været eksryger i 40 år, så kan man godt stadigvæk få den der, at når man bliver stresset, så tænder hukommelsen, og så får man det der, en form for flashback. Det svarer faktisk meget til det flashback, man vil se ved traumehukommelse. At, der tror jeg, mange er bekendt med, at folk med posttraumatisk stress, de kan få et flashback, hvis de får en eller anden form for stimulus, der minder dem om traumet, så kan de få sådan en nærmest genopleve traumet. Og det er faktisk lidt en samme type hukommelse, der er ved psykisk afhængighed. Så man kan få en kraftig trang til at få rusmidlet, hvis man på en eller anden måde oplever det samme, som man dengang i går sådan lærte hjernen er forbundet med indtag af rusmidlet. Så hvis man er trist og stresset, og man får den kraftige rygetrang, så er det simpelthen hukommelsen, der stadig ligger der.
Det er godt nok vildt, at der er så stor en afhængighed, synes jeg. Men Jesper, hvis nu Ananda så alligevel gerne vil ryge lidt, altså hvor meget skal der så til, før hjernen den skrumper eller i øvrigt tager skade? Er det bare en enkelt smøg, eller hvordan?
Nej, der skal nok mere til, men det kommer også meget ind på, hvor gammel man er. Hvis man er voksen, så skal der formodentlig en del mere til, men det er meget individuelt også. Nogle de kan jo ryge 10 cigaretter om dagen og slet ikke udvikle afhængighed, og andre de har en hjerne, der er meget tilbøjelig til hurtigt at skabe den hukommelse, jeg lige beskrev. Og dem, der er i højere risiko for at skabe sådan en solid hukommelse, er typisk også de samme hjerner, der er tilbøjelige til at skabe andre former for emotionel hukommelse, som for eksempel posttraumatisk stress, så der er også en sammenhæng der. Men hvis man er ung, så er risikoen højere, fordi hjernen er mere plastisk. Altså paletten af muligheder ligger mere åben, når man er barn, når man er ung teenager. Og derfor er der en større modtagelig i forhold til, hvad vi udsætter hjernen for. De påvirkninger, vi udsætter hjernen for, det vil forme hjernen til at udvikle sig i en bestemt retning. Og unge menneskers hjerner er for det første langt mere sensitive over for sådan hurtige belønninger. For eksempel fra nikotin eller andre rusmidler, eller sukker for den sags skyld. Og det betyder også, at de er i større risiko for at udvikle afhængighed. Så man udvikler meget hurtigere afhængighed af nikotin, hvis man er ung, end hvis man er voksen. Men det gælder også for andre rusmidler. Man bliver generelt meget hurtigere, bare lidt afhængig, og der skal meget mindre til, hvis man er ung.
Mm. Jesper, det er faktisk lykkedes dig at nedsætte min rygetrang en lille smule, selvom at jeg sidder her med min midaldrende hjerne.
Jeg skal lige nævne, at stress er en vigtig faktor der, fordi stress er en meget effektiv, sagt på en negativ, altså på en, ikke en god effektiv, men det er en effektiv måde at give tilbagefald på. Altså stress er nok den største risikofaktor for at falde tilbage i et rusmiddelbrug, hvis man ellers har været afholden i en periode. Jeg tror, mange kan kende det der med, jamen, så har man ikke røget i nogle måneder, men så ramte man ind i en eller anden stressende livsgivenhed, og så faldt man tilbage. Så begyndte man igen. Altså, så hvis man skal stoppe med at ryge, så skal man prøve at finde et tidspunkt, hvor man har ressourcer og overskud, hvor man ikke er specielt stresset, for der står man stærkest i forhold til at komme ud af det.
Jesper, tak fordi du ville komme her og gøre os alle sammen klogere på det nye studie og på rygningskonsekvenser for vores hjernes sundhed. Det var en fornøjelse at have dig med i Brainstorm.
Det var en fornøjelse, tak.
Og hvis du vil høre mere om den her nye undersøgelse eller det her nye studie, så linker vi til det i episodeteksten.
Ja, vi kan også lige linke til det gamle afsnit omkring nikotins påvirkning af hjernen, hvor Jesper også er med.
Okay, der lærte vi alligevel ret meget om, hvad rygning kan gøre ved hjernen. Jeg synes, det var lidt overraskende. Hvad siger du til det? Har du stadig lyst til at tænde en smøg?
Nej, altså, jeg er helt enig. Jeg synes, jeg har slet ikke helt så meget lyst til at ryge mere. Og jeg er blevet meget mere bevidst omkring det der med afhængigheden. Det er virkelig sidder og nikke genkendende til det, han sagde med, hvordan det ligesom er associeret med forskellige sindsstemninger. For mig er det, når det er hyggeligt.
Mm.
Så skal jeg lige... ligesom hvis man tager... Nogen tager måske et glas vin, hvis det er hyggeligt, ikke?
Ja.
Så hvis det er hyggeligt, så... så skal vi lige have en cigaret.
Ja.
Ja. Hvad med dig?
Jamen, jeg synes egentlig, fordi så sidder vi sådan og griner lidt af det, og lever lidt sjov med det her, men så... Jeg synes faktisk, det var virkelig sådan skræmmende, hvor alvorlige konsekvenser der kunne være, og især det der med psykisk sygdom, at han ligesom sagde, men det er ikke kun den ene vej, det er ikke bare fordi man har en psykisk lidelse, og så ryger man mere, men det er faktisk også, rygning kan faktisk også måske være med til at trigge en psykisk lidelse, eller sådan, det synes jeg var ret vildt.
Ja, det er i hvert fald, som han sagde helt tilbage i starten, at måske har det været lidt overset i vores allesammens dannelse af, hvad rygning egentlig kan have konsekvenser.
Ja.
Udover lungekræft og så videre, så kan man faktisk også få en højere risiko for psykisk sygdom.
Mm. Ja, det er ret vildt.
Yes, men vi skal til at runde af, Josefine.
Det skal vi i hvert fald. Brainstorm er støttet af Lundbeck-fonden.
Jeg hedder Nana Elving Hansen.
Og jeg hedder Josefine Elberg.
Tak fordi du lyttede.
Tak fordi du lyttede.
Okay.